Dixerunt discipulii ad beatum martinum, cornos pater desemis, aut coinos desolatos Regem tuum lupira pacis, scimus quidem desiderare te Christum, sed salvas ut tibi premiator nec dilata minu etu. Nostri potius miserere quos deseris, invadente nim. Credem tuum